ogledalo.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Ogledalo iz uvijek zanimljive i prestižne tribine Riječ četvrtkom iz crkvene opštine Podgorica, koju uvodi i uređuje književnik Garo Jovanović, prenosimo vam skicu za portret barda crnogorskog i ne samo crnogorskog novinarstva Mihaila Kokana Miljenića, koji je, kao i uvijek, svojom britkom riječju dao pečat vremenu u kojem živimo. Emisiju je pripremio Radenko Lacmanović.
Braći, sestre, pomaga Bog, Hristos se rodi. Evo, i noća se opred novu godinu imamo lijepu svečanost. Večerašnji gost, ili da kažem domaćin večerašnji, će nam reći svoju riječ večeras, zato što je mudar, a da kažem ono što ja mislim, ne samo to, nego i sami njegov glas je za mene bio dugo godina ugođaj. Ja sam ga slušao kao glumca nekog starog, dobrog, neke stare, dobre pozorišne škole. On se zove Mihajlo Miljenić, eminentan novinar, književnik, publicist, a govorit će večeras i o jednoj našoj instituciji, o, shvatite, ironičnoj instituciji, koja se zove Javni servis. Ja ga pozdravim. Neposredni povod je njegova knjiga Crnogorski ljekari do 18. godine. To je obiman zahvat u istoriju medicine, a o tome će biti posebno riječ. On ima i svog dragocjenog gosta. Zove se Johan Melcijan, ako se ja to dobro izgovorio. To je naš brat, lužički Srbin. Širak je lepeza toga čime se on bavi. On je putopisac, umjetnički fotograf, a noćas će nam pustiti muziku po svom izboru. stari prijatelj, ugledni novinar, posebno poznat sa Radio Talasa, Milorad Minjo Knežević.
Hvala te Bogu, uvaženi prijatelji, imam izuzetnu čast da govorimo o svom kolegi koga upoznadoh prije 30-ak godina, onako direktno oči u oči, a na Radio Talasima i 10-ak godina prije toga, naravno na dosta velikoj udaljenosti tadašnjeg Titograda i Sarajeva i drugih mjesta. Ovdje treba i malo da se štedi vrijeme, stoga da bih to tako i postupio. Ja sam ovdje i napisao nešto, pa dozvolite da narednih tu 7-8 minuta vam uzmem i da kažem o svom kolegi Mihajlo Miljeniću. Mihajlo Miljenić se u novinarstvu počeo javljati prije više od pola vijeka, a profesionalno je u njemu od 64. godine najprije u Politici Ekspresa, potom od 66. u Radio Titogradu na raznim novinarskim poslovima i dužnostima, od reportera do urednika dnevnih informativno-političkih emisija i šefa pojedinih redakcija. Osim po mnogim osvrtima i komentarima, zatim reportažama, dokumentarnim emisijama i drugim oblicima novinarskog stvaranja, on je slušaocima Podgorice i širom Crne Gore naročito ostao u sjećanju sve do današnjih dana kao urednik, voditelj glavne dnevne informativne emisije Novosti dana. Tu je emisiju vodio neprekidno punih 8 godina i što je važno istaći, prvi je njom krenuo uživo u ljeto 72. godine, što je tada na crnogorskom radijskom prostoru predstavljalo svojevrsnu malu revoluciju u prezentaciji programa. Također se još pamte njegovi mnogobrojni intervjui sa našim i stranim državnim i drugim visokim javnim ličnostima. Mihajlo Miljanić je usamljen i u svakom slučaju uzoran primjer jugoslovenskog novinara koji je tokom epidemije Velikih boginja 72. razgovarao oči u oči sa jednim oboljelim od te opake bolesti u Crnoj Gori, tačnije u Plavu, što je u mnogome umanjilo tadašnju veliku paniku i uvjerilo da se i od te strašne bolesti može preživjeti. On je, izvještavajući o katastrofalnim posljedicama zemljotresa u Jerevanu decembra 1988. godine, uveliko doprinio afirmisanju naših građana o tom tragičnom događaju i prikupljanju pomoći za sve unesrećene u toj zemlji i posebno Jerevanu, gradu prijatelju Titograda. Osim toga, Miljanić je jedini jugoslovenski novinar koji je kao specijalni izvještač jugoslovenskih radija izvještavao i to dva puta sa jermensko-azerbeđanskog ratišta u Nagornom Karabahu 1988. i 89. o čemu je u Beogradskom svetu objavljena serija njegovih reportaža pod naslovom Na buretu Baruta. Posebno poglavlje u Miljanićevom novinarskom radu predstavlja višegodišnje rukovođenje emisijom Titogradska hronika na programu Radio Titograda, kojom je nastojao da građane glavnog grada Crne Gore obavijesti ne samo o svemu važnijem što se u njemu zbiva, nego je i njome vodio i to uspješno bezbroj okršaja sa nepravdom i birokratijom tog vremena i skoro svim oblastima života, socijali, diobi stanova, zapošljavanje i tako dalje. E, možda bi sad isto nešto tako trebalo da se neko javi da tako radi. Dvije godine pred penziju 1988. i 1989. Miljanić je u Radio Titogradu vodio školu za pripravnike, iz koje je poteklo danas više glasovitih novinara. On je u penziji od 90. godine, ali se upravo te godine reaktivirao, kako on reče, na lični poziv uz preporuku Jugoslovenske radiotelevizije. Otišao je u Moskvu na rad u programu za Jugoslaviju Radio Moskve u zvanju urednika komentatora, što valja smatrati priznanjem ne samo njemu lično, nego i crnogorskom i jugoslovenskom novinarstvu uopšte. Istovremeno je obavljao poslove dopisnika Radio Titograda, a javljao se i Pobjedi, Ninu i nekim drugim glasilima, redovno afirmišući crnogorsko-jugoslovensko-ruske odnose. Po isteku ugovora sa Radio Moskvom, Miljanić je ostao u Moskvi još punih 6 godina kao dopisnik svoje matične kuće i glavni urednik Međunarodne informativno-propagandne agencije, koja je izdavala bilten Ruske ekonomske novosti, namijenjen ruskim biznismenima prije svega u cilju njihovog postrekavanja na ulaganja u naše privredne objekte. Kao visoki funkcioner ruskog međunarodnog pokreta Slavijanski sabor, on je 1993. godine bio naimenovan za generalnog direktora Združene radiotelevizije slovenskih zemalja u osnivanju sa sjedištem u Moskvi i bio je član delegacije tog sabora koja je 1993. godine zvanično posjetila Crnu Goru. Po povratku iz Rusije i konačnom odlasku u penziju 1998. godine, Miljanić se aktivno bavi novinarskom pedagogijom, držeći nastavu novinarima, početnicima u radiju i na televiziji Crne Gore i u Institutu za medije Crne Gore u Podgorici, kao i u nekim opštinskim centrima širom Crne Gore. Sada je stalni predavač na novinarskoj školi Udruženja novinara Srbije u Beogradu. Miljanić je autor više knjiga, vrijedna je pomena njegova studija Dopisnici radija u vanrednim uslovima, izdanja Jugoslovenske radio televizije 1978. godine, kao i separato doktoru Đorđu Babiću Filipoviću, prvom crnogorskom socijalisti 1983. godine to izdata. Godine 1999. izašla mi je zbirka novinarskih reportaža Crnom Gorom, u kojoj je trećina tema vezana za Titograd, odnosno Podgoricu. Krajem 2001. Miljanić je objavio knjigu Novinarske poduke i douke, što je prvi potpuni i sveobuhvatni udžbenik novinarstva, ne samo u Crnoj Gori, nego i u onoj nekadašnjoj Jugoslaviji. Tim udžbenikom je obuhvatio sve vidove novinarstva, štampano, radijsko, televizijsko, agencijsko, cjelovitim poglavljem o sportskom novinarstvu i voditeljstvu, a koautor tog dijela je Milorad Đurković. Knjiga je u novinarskim prikazima dobila laskave ocjene, a svrstana je u udžbeničku literaturu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Koristi je više medija u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Mihajlo Miljanić se bavio i književnim radom. Uvršćen je u antologiju novije jugoslovenske lirike, zajedničko izdanje Beč, Zagreb, 77. godine, a 2000. mu je objavljena zbirka pjesama Sunce u džepu. 2004. objavio je zbirku priča Čovjek u sandoku. Dobitnik je nekoliko značajnih književnih nagrada i to na anonimnim konkursima. No, bit će o tom dijelu će više riječi u nastavku biti. I kada je riječ o priznanjima, treba istaći i ona novinarska, prva nagrada za komentar na nedelji Jugoslovenskog radija na Ohridu 1973. godine. Te godine dobio i godišnju nagradu Udruženja novinara Crne Gore, zatim 84. plaketu, zahvalnicu Radio Televizije Crne Gore za doprinos razvoju te kuće. Poseban značaj ima Miljanićeva nagrada za životno djelo Veljko Vlaković, Udruženja novinara Crne Gore za 2003. godinu, za svoj učbenik novinarstva, novinarske poduke i douke. Krunu Miljanićevog publicističkog angažmana čini nedavno izašla monografija na 300 stranica Crnogorski ljekari do 1918. prilog istoriji crnogorske medicine. O tom, zaista kapitalnom naučno-istraživačkom dijelu, Miljanić je obradio cjelokupan razvoj medicine u Crnoj Gori od njenih početaka u 14. vijeku i prvog ljekara Marina Barenina sve do kraja 1918. obuhvativši 72 ljekara sa područja današnje Crne Gore uz napomenu da se do sada znalo za samo 28 ljekara koji su diplomirali do 1918. godine. Vrijedno je pomena da je Mihajlo Miljanić svojevremeno bio zapažen društveni aktivist u Podgorici, posebno u organima Subnora, u čije redove je stupio sa nepunih 14 godina. Nosilac je prestižnog priznanja medalje borca. Sve je to Miljanić postigao kao građanin Titograda, Podgorice. Od svega nabrojenog treba izdvojiti prvo njegov najkrupniji novinarsko-publicistički domet, udžbenik novinarstva, novinarske poduke i douke i drugo monografija Crnogorski ljekari do 1918. godine. I na kraju, uz zahvalnost što ste imali strpljenja da i ovom prilikom saznate još neke pojedinosti o novinarsko-publicističkim dostignućima Mihajla Miljanića, napomena. Ovo je dio obrazloženja predloga sekcije veterana Udruženja novinara Crne Gore, kojim ga je sekcija kandidovala za nedavno nagradu 19. decembra. Ali on je već drugi put kao deklarisani Srbin i osvjedočeni borac za odbranu srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori nije dobio. Zahvaljujem.
Ponekad je veća nagrada kad se ne dobije. Znao mi to neki ovdje i lala i rednom, jel? Nego dobro. Zahvaljujem. Bogat život je bogat život. I imaš što o njemu reći. Zahvaljujem još jednom. Drugi čovjek koji će govoriti o našem gostu domaćinu noćas je Mijo Drag.
Mijo.
Moškavić.
Mijo.
Izvinjavam se, Mijo. Novinar, član udruženja, književnik. Evo, on će to govoriti svog, naravno, ugla.
Dragi ljubitelji književne riječi, Hristo se rodi. Izuzetno sam zadovoljan što sam u prilici da dam skromni doprinos priči, odnosno, nadam se, tek otvaranju priče o stvaralaštvu Mihajla Miljanića. Ovdje prvenstveno mislim na književno stvaralaštvo koje je nepravedno dugo bilo zapostavljeno, za koje ni mi najbliži njegovi saradnici nismo mnogo znali. Meni su u ruke prije 20 dana došle njegove knjige, iščitao sam ih i taj prvi utisak stavio na papir. Dozvolite da taj doživljaj prvog iščitavanja podijelim sa vama. Baš malo čas, u jednom trenutku, nije važno koje, na tanki papir mog postojanja, moga tugovanja, kanula je pretposlednja tačka. ne želim da iščeznem, ni tiho, ni bučno. Ma koliko me crne sile zovu i tvrde da je kraj najlepša proslava početka. Zapisao je davne 1959. godine u Beogradu 30-godišnji poeta Mihajlo Miljanić, najavljujući sjaj jedne zvijezde koja će decenijama sijati na literarno-medijskom nebu Crne Gore. Bio je ratnik tokom Drugog svjetskog rata, a borac i nakon toga sve do današnjih dana. Borac za zdravu i sadržajnu riječ, bilo izgovorenu ili zapisanu, za riječ narodnu kojom su najveći ovladali i zahvaljujući upravo njoj postali najveći. Učio je Njegoša, Andrića, Crnjanskog, Selimovića, Lalića. A manje tumara onaj koga uči i opominje njihova riječ. Pjesnički početci Mihajla Miljanića predstavljaju zapravo dobro trasirani put kojim će se više od pola vijeka kretati njegovo stvaralaštvo i imaginacija. Sve što je kasnije radio i uradio bila je svojevrsna poezija, od novinarskih poduka i douka do pjesničkog testamenta Sunce u džepu. Nije lako govoriti o Mihajlu Miljaniću, jer koliko god je njegovo djelo jedinstveno, toliko su sva poglavlja tema za sebe i priča za sebe. On je, što reče jedan književni kritičar, doajen radio novinarstva, majstor reportažnih zapisa, odličan poznavalac našeg jezika i tradicije i jedan od utemeljivača crnogorskog nezavisnog novinarstva. I zbilja, kada se spomene njegovo ime, prva asocijacija je novinarstvo, ali iskreno i hrabro novinarstvo, koje kori, ali i uči, koje budi nadu i koje presudno određuje da se taj mučni, a viteški poziv voli i da mu se čovjek bezrezervno predaje. Još kada sudbina udesi da onaj koji piše i svojom rečenicom i načinom na koji brani istinu postane učitelj i idol, onda veličanstvenost tog poziva dobija najželjenije duhovno ishodište. A takvu je sreću zapravo zaslužio i ima Mihajlo Miljanić. Zato i priču o njegovom bogatom stvaralaštvu hoću da počnem od novinarstva, bez obzira što je i ono nesumnjivo izašlo iz njegove pjesničke zbirke Sunce u džepu ili možda iz polustrofe Neka usta ljube mrtve uspomene i hoće da im udahnu snagu ponovnog. Pola vijeka Miljanić je svojim reportažama, reportažnim zapisima i njihovim junacima udahnjivo snagu ponovnog i tako je njegova olovka ovjekovječila piperskog zeta Džuzu alias Giuseppea Arua i njegovu ženu Milicu Ljumović, isto kao i ruskog grofa Sergeja Stroganova, odnosno njegovu bogom zaručnicu Bjelopoljku Naju Kapetanović. Priča o njima je svojevrsna himna ljubavi, odnosno oda trajanju kroz istinsku i iskrenu ljubav. Njegovo je vješto i iskreno pero umirivalo krvne osvete po zabitima crnogorskim. Branilo 1972. godine plahovitu pivu dok su je betonom okivali za buduću hidroelektranu. Piva se sirotica branila, zapisao je Miljanić. Dva puta je preskakala pred branu i potapala radilište. Držala je graditelje zatočene u svom kanjonu punih 6 godina, ali uzal. Prepolovili su je, osakatili. Koliko važno i skoro neponovljivo ono što je zapisao, ne manje važna je i njegova svojevrsna knjiga o novinarstvu, koju je nazvao Novinarske poduke i douke. To je u isto vrijeme i bukvar za sve zaljubljenike u tu lijepu profesiju i cjelovit udžbenik za one koji hoće da nadograđuju osnovna znanja. Govoreći o novinarskim žanrovima, u duhu ličnog žurnalističkog nerva, Miljanić u sami vrh stavlja reportažu, svojevrsnu kraljicu formi, koja, pored dara zapažanja i umijeća komponovanja, traži i ono što se ne da naučiti, traži dar, talenat. A on je, osim teorijskih postavki o tom najsubtilnijem vidu novinarstva, na samom kraju prošloga vijeka 1999. godine, zbirkom reporterskih zapisa Crnom Gorom, svojim reportažama udahnuo snagu ponovnog i spasio ih od zaborava. Ne samo njih, kao lijepo sročene iskaze iz najrazličitijih krajeva i situacija, već i vješto uhvaćena treperanja duša mnogih malih i običnih, a velikih ljudi čije sudbine opisuje. Sticaj okolnosti i izuzetno novinarsko iskustvo prvenstveno učinili su da se Mihajlo Miljenić 1990. godine nađe u Moskvi kao dopisnik svog matičnog radio Titograda i kao glavni urednik međunarodne informativne propagandne agencije. 7 moskovskih godina upotpunilo je novim biserima njegovu ljudsku, profesionalnu i spisateljsku biografiju. Iz tog perioda rodila se još jedna knjiga, Ruske teme, novija saznanja, u kojoj su sabrane Miljenićeve novinske priče sa aktualizovanom istorijskom tematikom. To su pravi medaljoni u kojima se, proširujući žanrovske okvire novelete, ukrštaju beletristika i novinarstvo, zapisao u predgovoru akademik Međunarodne slovenske akademije nauka i umjetnosti, profesor dr. Radmilo Marojević. U toj knjizi Miljenić nas lakom, preciznom i jezgrovitom rečenicom uvodi u neke nove, na našem prostoru manje poznate tajne velikih ljudi. Zahvaljujući njegovom traganju saznajemo da je veliki ruski vladar, osnivač ruske flote, oslobodilac i najposlije tiranin Ivan IV. Grozni umro kao monah. Budući da je prema nekim zapisima u sebi imao srpske krvi, posljednja mu je želja bila da bude sahranjen u Arhangelskoj sabornoj crkvi u Kremlju, na čijim su zidovima ikonopisana 3 srpska sveca, Simeon, Sala i sveti knez Lazar. Ta mu želja nije ispunjena, isto kao što za života nije uspio da dosanja svoj ljubavni san i oženi se prelijepom princezom, kćerkom kazanjskog kana, od koga je uspio da oslobodi Rusiju. Miljanić nam u ovoj knjizi na neobičan način vraća i Aleksandra Sergejevića Puškina, upoznajući nas sa nepoznatim detaljima zagonetne smrti ruskog poetskog genija. U smrt ga je, po svoj prilici, otjerala osvetoljubivost ljubomorne ljepotice i Dalije Paletike, čim je čarima uspio da ode. I govoreći o velikom pjesniku, Miljanić Puškinovim stihovima pozdravlja i pjesnikovu rodnu Moskvu i Moskvu ličnih nezaboravnih godina od 1990. do 1998. do kada je u njoj boravio. Kako sam često pri bolnim rastancima u mojoj skitničkoj sudbini ja sanjario o tebi, Moskva. Kako je mnogo u tom zvuku što se u rusko ime sliva. Kako mnogo u njemu odzvanja. Moje spominjanje Miljanićevih ruskih tema nema ambiciju dublje analize, zato razumljivo ovom prilikom nema ni prostora, a podsjećanje na te priče uvod u njegovu zbirku kratkih priča, metaforično nazvanu Čovjek u sanduku, iako razasute i prostorno i vremenski te priče odišu pesimističnom aktuelnošću, tako da se čitajući ih lako poistovjećujemo i prepoznajemo. Zar nam se često ne učini da smo, iako živi, zakovani u neki sanduk na koga nečija ruka svakoga časa može da baci šaku zemlje kao znak posljednjeg oproštaja i nestanka. Miljenićeve priče nose naslove Oči, Vraćanja, Pogled bez nade, Običan čovjek, Njihov sto i tako dalje, a gotovo ni u jednoj nijesu imenovani ni poprište lične i kolektivne drame ni jedan jedini junak. Ili možda jesu. Jer zar svi mi nismo osjetili i preživjeli, bolje reći zar još uvijek ne preživljavamo drugu stranu rata, kao ona nesrećna majka koja u ratnu bolnicu među ranjenike donosi torbu punu ponuda namijenjenih već mrtvom sinu. Ili zar svi mi ne pokušavamo kao pisac u priči vraćanja da se vratimo tamo negdje gdje smo ostavili sebe? To je sigurno tamo gdje su i oni trenuci kad nam je bilo toplo, kaže Miljanić, čiji glavni junak uzaludno priprema Svilen Gajtan da jednom za svakda prekrati svoja vraćanja i izbriše uspomene. gorku uspomenu, ali na jedan drugi način želi da prekrati i bezimena majka iz sela Nizočke, koja u nepoznatoj kući, svjesno, ostavlja tek rođeno, nekršteno dijete, bježeći od njega ili od sebe ili od oboje. Priča se zove Pogled bez nade, a spakovana je u 2-3 šlajfne, što bi rekli mi novinari. Ali to je čitav roman. Ispričan i neispričan i nedorečen i rečen. Miljanićeva vraćanja, nalik mnogim našim, zapravo su vraćanja na zgarišta uspomena, a poneka probuđena i raspaljena iskra uspije samo da rani dušu i da zaprijeti prazninom. Možda se u njegovim kratkim pričama da naslutiti neki autobiografski detalj, kao u noveli Njihov sto. Međutim, zar neki novi zaljubljeni par na istom mjestu i za istim stolom, ali u nekom drugom vremenu, ne potencira nastajanja novih ljubavi i neizbježnost rastanaka? Sigurno će generacije i generacije nekih novih junoša svojim draganama govoriti. Rekoše da su tužni rastanci oni što se vole. Meni se čini svi su laki, rastanci s tobom samo bole. Svoja i naša vraćanja Miljanić je povjerio Olovci kao najboljem drugu još 1958. godine u istoimenoj pjesmi. Svi smo mi ostavili sebe negde. Negde mnogo iza ovoga što smo sad. Svi smo mi, da i ne znamo, darivali sebe nekom trenutku kad nam je bilo toplo i od kojeg je vodilo bezbroj staza. Miljanićeva poezija zaslužuje posebnu pažnju. O njoj se gotovo ništa nije znalo, makar ne javno, jer je i nas, a možda i sebe, iznenadio kada je 2000. godine štampao svoju prvu i do sada jedinu zbirku Sunce u džepu. Iako mladićke, nastale u periodu između 1953. i 1963. godine, njegove pjesme su izdržale probu vremena i kritike, jer im je najžešći kritičar bio sam poeta, kasnije majstor zdravog izraza i suvisle misli. Još 1956. godine u pjesmi Sunce u džepu on je zapisao svojevrsni refren ličnih želja, nastojanja, nadahnuća i nade koja ga srećom prati do današnjih dana. Igram se suncem u džepu i grejem ga prstima da se ne ohladi. Zraci mi se kao pipci obavijaju oko prstiju, pokušavam da ih izbrojim i strepim. Ima li ih dovoljno za svaki trenutak po jedan, naročito za posljednji. Srećom ima tih zraka. I raspoređeni su da istraju, a Miljanić je krenuo prvo u život, a nedugo zatim u rat, sa mladošću preskočenom i odloženom za docnije, ali sa zemljom u srcu i otmičarem u oku na kraju nišana, kako to sam divno kaže u pjesmi Bili smo to mi. Davno zaokupljen bujicom riječi kojoj tek treba da traži predah, poredak i smisao, Miljanić je možda još tada nagovijestio vječito prvanje sa tim otrovnim, a milim strelicama, koje znaju da pomiluju i podignu, ali i da ubiju kada su prejake. Naokolo, u vazduhu, vidim ih, lebde sleđene reči i misli raznog oblika i smisla, velike i male, kao naličje raznih sudba i htjenja. To je jedna strofa iz pjesme Dok te čekam, zapisane u Beogradu 1954. godine, a samo godinu ranije Mihajlo Miljanić je zavapio još jednom samo. Vjerujem da ni toj pjesmi, ni toj želji ne bi ništa dodavao, ni oduzimao, ni sada, 53 godine kasnije, poslije pola vijeka iskustva izuzetnog intelektualca i čovjekoljubca. Da mi je da mogu opet biti dete, za tren, za časak samo malo da snevam, da budem bezbrižan, bez bora i sete, ne znam za laž, svemu da kličem i pevam. Da još jednom samo na majčinom krilu, obasjan njenim pogledom dobrim, blagim, žudno slušam njen tepaj, svaku reč milu i zaspim tako na rukama dragim. Ja znam, majko, i sada kad bih ti rekao šta se sve sa mnom za ovo vreme zbilo i kakva sam saznanja o svemu stekao, ti bi me opet uzela na krivo, ovako odraslog, i tešila me. a ja bih ti dugo pričao o sebi. Da se lako prepoznati ideja Jeseninovog pisma majci, ali i vrijednost i proročanska iskrenost ovih stihova potvrđuje život, radni i stvaralački put Mihaila Miljanića, koga sam i sam dobro upoznao i od koga sam imao sreće da učim. Žao mi je što se moja večerašnja priča o njegovom stvaralaštvu odnosi na čitavih 5 knjiga i, logično, prinuđen da poštujem vašu pažnju i vrijeme, nije sam se mogao ni smio upustiti u neku dublju analizu koju svaka od njih zaslužuje. Namjera mi je bila samo da pokušam da vas zainteresujem šta i kako pisao gotovo nacionalni Mihajlo Miljanić, koji je davne 1972. godine na talasima radio Titograda u Novostima dana rekao: dobar dan, poštovani slušalci. I ja sam slobodan da na sličan način u ime Miljanićevog djela kažem: dobar dan, poštovani čitaoci. Hvala vam na pažnji, a tebi, Kokane, da te oslovim onako kako te decenijama zovemo, želim dobro zdravlje i želim brz susret, naš susret sa tvojim novim knjigama.
Hvala. Hvala.
Na ovim vjerenim riječima, na ovom eseju, a sada stari majstor, glavom, i da kažem i bradom, jel, Mihajl Miljanić sam sobom.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, dragi kolege i koleginice, dragi rođaci, dragi gosti, drago mi je što ste, kako se to kaže, u ovolikom broju došli da prisustvujete ovoj mojoj večeri, da tako kažem, ali sam dužan prije toga da zahvalim kolegama Kneževiću i Boškoviću na ovim lijepim riječima, uz bojazan da su bile i prejake. Naročito i sa posebnim zadovoljstvom pozdravljam duboko uvaženog akademika Zorana Lakića, člana Crnogorske duboko poštovane Akademije nauka i umjetnosti, simbola i centra crnogorske duhovne, intelektualne i naučne misli. Zatim pozdravljam gospodina Sergeja Mihajlovića Gulajeva, ljekara i teologa, koji se zatekao u našoj crnogorskoj sredini i iskazao zadovoljstvo i meni i svima vama da se nađe ovdje. Što se tiče moga gosta, Johana Mircajena, on je naš brat Srbin, lužički Srbin. Koji je sebi stavio u zadatak posljednjih godina da putuje po svijetu, naročito po Evropi i po slovenskim krajevima, a pogotovo srpskim krajevima, i da se zalaže za nacionalno oslobođenje lužičkih Srba. A lužički Srbi žive, to vjerovatno svi znamo, na prostoru između Labe i Odre u Njemačkoj. Moj gost živi u Berlinu, inače. Njegova preokupacija, da ne kažem obsesija, u najboljem smislu te riječi, je nacionalno oslobođenje lužičkih Srba i čitavog tog prostora od prisilne, viševjekovne njemačke asimilacije. I on se zatekao u Jugoslaviji i ja sam imao zadovoljstvo, a još veće što je on prihvatio da ovaj bude moj gost ovdje. Ja sam dobio od svoga domaćina, kolege Gara Jovanovića, dozvolu, saglasnost da sam odaberem temu kojom ću vam se obratiti. Ja sam odabrao jednu temu koja je sve aktuelnija, ali je nažalost i sve zapostavljenija, a ne slučajno, nego vrlo ciljano i namjerno sve zapostavljenija. To je javni servis. i šta je to? Ja se inače bavim teorijski pojmom javni servis i pokušavam da ga rastumačim, da ga obrazložim, pa ću sada pokušati, nadam se, sa manje više uspjeha i da taj pojam vama približim. Javni servis, šta je to? Crna Gora je u sveopštoj tranziciji, materijalnoj, duhovnoj i moralnoj. Dio te opšte tranzicije je i novinarstvo, naročito edukacija budućih novinara, koja sve više nalikuje običnoj sprnji. Reklo bi se da je sve započelo prije neku godinu nekom ljetnjom novinarskom školom nekog američkog Ajreksa u Kotoru. Potom je krenulo kao lavina. Na sve strane se osnivaju brzometni novinarski kursevi sa predavačima potpunim anonimusima. Vrhunac sprdnje je reklama. Udruženje manekena Srbije organizuje u Podgorici školu za talente u glumi, manekenstvu, plesu, pjevanju i novinarstvu. Novinarstvo na toj školi, vjerovali ili ne, predaje i voditeljka one otužne Pinkove limunade Sve za ljubav. Pred ovakvim i sličnim školovanjem novinara, prosvetne i kulturno-medijske vlasti zatvaraju oči. Drugi, ne manje važan dio ove široke, ali namjerno zapostavljene teme, je javni servis. Jedan od najznačajnijih demokratskih dometa, bez kojeg nema ni Evrope, niti njenih institucija. Nosilac javnog servisa i procesa prelaska u njega treba da bude državna radiotelevizija, kao dokaz volje i rješenosti države da dostigne taj demokratski domet. Nažalost, no u punom skladu sa svim ostalim što krasi našu sadašnicu, ta kuća ni za stopu nije odmakla od parolaškog i papagajskog samoproglašenja javnim servisom. O javnom servisu najviše govore oni koji o njemu najmanje znaju. Neki polunovinari, bivši vječiti honorarci, bez dana profesionalnog staža, kao onaj direktor UNEM-a, na primjer, pa nekadašnji komitetski činovnici, razni koordinatori, predsjednici i izvršni direktori nekih zvučnih udruženja, asocijacija, nevladinih organizacija i takozvanih centara, odreda profesionalni anonimusi, mnogi među njima i srednjoškolci. Jedan su uvukao i u grupu za promjene i vodi tamo neki medijski sektor, a i poslanik je. Usuđuje se čak i da drži predavanje o novinarstvu u inostranstvu. Ti anonimusi usudili su se da predlažu i pravila medijskog ponašanja tokom referenduma, a bili su i u raznim grupama za pripremu medijskih zakona. Možda upravo zato u njima uopšte nema definicije javnog servisa, a ona bi najkraće i najsažetije glasila. To je opšte događajna, što znači društvena, politička, ekonomska, kulturna, prosvetna, obrazovna, jer javni servis i podučava, sportska, čak i marketinška, informativna usluga. Od šireg interesa, pružena blagovremeno, istinito, nepristrasno, znači neselektivno, pismeno i učtivo. Javni servis je sve, svaka izgovorena riječ, katkad i neizgovorena, od vijesti do oglasa, i njen sadržaj i način prezentovanja spadaju u javni servis, čak i izgled onoga koje izgovara, uključujući odjeću i držanje, manire, grimase. Efekat javne riječi, to jest servisne riječi, dobija se sa dejstvom uha i oka, sluha i vida. Javni servis se mora starati da se ne začuje i kakva besmislica, glupost i ne vidi neka neukusnost. Može li državna radiotelevizija ovakva kakva je udovoljiti tim zahtjevima javnog servisa? Sa nakaradnim medijskim jezikom kojim govori većina njenih novinara, uglavnom poluobrazovanih, sa akcentima i padežima srednjoškolke Biljane Stanković, oprostite čistunci bontona, ali prošlo je vrijeme rukavica. Sa neartikulisanim govorom izvesnog Dragana Sjekloće, također srednjoškolca, ili srikanjem, esnicanjem neke Ane Golović. Sa kuvarima i konobarima među novinarima. Podvalama, u koje naročito spada nazivanje nekog Miraša Dedeića raščinjenog i prokletog popa, mitropolitom policijske crnogorske pravoslavne crkve, koga su mitropolita proizveli takođe lažnjaci, raščinjeni i prokleti episkopi nekih otpadnih i otpadničkih pravoslavnih crkava, od kojih je onaj koji predstavlja italijansku stotinu vjera promijenio, bio čak i katolički sveštenik, a dospio je svoje vremeno i zatvora. U podvale spada i nazivanje članova Danu, akademicima, pa neupućeni pomisle odmah na Canu. Ali to jeste cilj. Nekim članovima savjeta radio televizije Crne Gore koji su partijski angažovani. Sa onakvom emisijom Ravnoteža sada u Ogledalu, u koju je njena voditeljka i ona srednjoškolka svojevremeno dovela u raspravu o jeziku jednog potpuno neobrazovanog bivšeg boksera. Sa svojevremeno odbijenim i jako plaćenim oglasom o izlasku prvog broja Nikšićkog raspeća jezika srpskog, koje se sada zove Slovo. Sa prečutanom, inače masovno posjećenom književnom večeri u Pljevljima 22. septembra prošle godine u organizaciji tamošnjeg odbora za odbranu srpskog jezika i ćirilice u Crnoj Gori. Prečutanom književnom večeri prije nedjelju dana na ovom istom mjestu posvećenom sjenima Duška Jovanovića kojoj uzgred rečeno nije prisustvovao niko iz državne radiotelevizije. Uostalom, ni iz drugih medija, osim naravno iz njegovog Dana, kao da podržavaju njegovo gnusno ubistvo. Ranije je vladala floskula, javio je radio, objavila je televizija, podrazumijevajući da se to nešto odista i dogodilo, da je istina. Danas ljudi na to sumnjičavo odmahuju glavom. Nekada široko povjerenje u medijsku riječ, naročito radijsku i televizijsku, izgubljeno je najviše zato što danas u novinarstvu i o njemu piše svako, čak ga i usmjerava. Nedavno je jedno momče iz nekog vladinog medijskog tijela napisalo čak i čitavu knjigu, koli je platio njeno štampanje, ako ne država, o javnom servisu i iskustvima javnog servisa u radioteleviziji Crne Gore i radioteleviziji Srbije, bez ikakvog sobstvenog iskustva u tim servisima. U Ministarstvu kulture i medija su i pojedinci koje je tamo preporučila isključivo fosilna komitetska svijest, a ne profesionalni renome. Od nekada časnog i cijenjenog zanimanja, današnje novinarstvo, bolje reći paranovinarstvo, a često i antinovinarstvo, postalo je obično uhljeblje za ponekog veoma unosno. U njega se ulazi na razne načine. Najmanje sa diplomom visoke škole. Često je dovoljna preporuka, naravno usmena, da ne ostaju tragovi nekog uticajnog političara, a nije zanemarljiv ni lobi nekog visokog policijskog ili obavještajnog funkcionera. Tako je i radio televizija Crne Gore kadrovski obogaćena. Jedan primjer je u radiju, drugi u televiziji. Ni horizontalu ne treba zanemariti. Rezultat svega toga nam je svakodnevno pred očima, ušima. Prava armija poluobrazovanih novinarčića, najčešće srednjoškolaca, pridikuje nam o svemu i svačemu, podučava i oblikuje javno mišljenje, a javni servis je u stvari sve dalje od svojih korisnika. Ima još nešto veoma važno vezano za javni servis kao mjeru demokratskog dometa. U njega se ne može bez analitičkog, istraživačkog, što znači nezavisnog novinarstva. Ne može bez komentara kao prirodnog ishoda takvog novinarstva. Na nekakvom okruglom stolu o medijima nedavno čula se i glupost da u Crnoj Gori nema istraživačkog novinarstva zato što je ono skupo. Da li su potrebna neka posebna dodatna sredstva da bi se istražilo, recimo? Kako je ime Vukašina, ovo je sada primjeri s brda s dola. Kako je ime Vukašina Markovića, marvenog ljekara, dato Titogradskoj bolnici, sve sa bistom i lažnim dr na njoj? Kako je Puškinu pripisana pjesma Bonaparta i Crnogorci, a on je samo preveo na ruski i prepjevao istoimenu baladu Prospera Merimea. Kako u Podgorici, a slično je i u ostalim crnogorskim gradovima, nema nijedne firme domaćeg naziva, još manje ispisanog ćirilicom. Kako se lično obogatiše pojedini predvodnici crnogorske tranzicije i privatizacije? Kolika je moguća umješanost nekih ministara i drugih visokih vladinih funkcionera u neke sumnjive poslove, kao recimo Nenezića u Durmitorski ski centar? Kako Crnogorska komercijalna banka nekažnjeno krši član 9 još važećeg ustava, korišćenje u svojim bankomatima termina crnogorski jezik prije njegove novoustavne verifikacije? Uostalom, to čini i predsjednik crnogorskog parlamenta, onaj teatralac Krivokapić, koji usput rečeno držanjem ruke na prsima prilikom intoniranja himne misli da iskazuje privrženost Crnoj Gori. A iskazuje je u stvari stihovima izdajnika Sekule Drljevića. Taj Krivokapić inače uporno ponavlja da je Crna Gora stekla nezavisnost i slobodu. Od koga se ona to oslobodila? Valjda od Srbije. Ja bih prije rekao da se Srbija oslobodila od Crne Gore. Kako javni servis sa prećutkivanjem očiglednih primjera principa ti meni, ja tebi, prilikom dodjele pojedinih nagrada, naročito književnih, a posebno je pitanje neulaženja u etičnost i kredibilitet članova pojedinih žirija, ili sa prećutkivanjem potpune privatizacije međunarodnog predstavljanja savremene crnogorske književnosti, pogotovo u okruženju. Gdje su nam prava polemička, književna, likovna i filmska kritika, pa se neki lijevi romančići, performansi i instalacije i mršavi početnički filmovi proglašavaju velikim djelima, što otvara globalno pitanje šta i koga plaćaju Crna Gora i njeni poreski obveznici? Ko je, što je i čija je nekakva mensa, međunarodno udruženje visoko inteligentnih, koje određuje procenat inteligencije naše mladeži i za koga radi? Gdje su efekti tolikog svojevremenog prisustva u Crnoj Gori nekih humanitarnih i nevladinih inostranih organizacija, mada znamo da su većinom bile isturene filijale NATO-a i CIA? Gdje je analiza efekata inostranog ulaganja i sudbina gomile obećanih kredita? Ko su pravi vlasnici krupnog kapitala? Crnogorska ekologija je jedna od najkrupnijih obmana, a Crna Gora je zasigurno najprljavija danas država u Europi. Zašto Ranko Jovović nikako ne može u Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti, iako je to davno zaslužio, a ulazili su u nju neki sa samo jednom knjižicom i sada tamo vode glavnu riječ? I tako dalje, i tako dalje. Ovakvih istraživačkih tema, prečutanih najviše iz straha, je bezbroj, a život svakodnevno stvara nove i nudi ih pravom javnom servisu, ali one državnoj radioteleviziji, naročito televiziji, promiču pred očima jer ne odgovaraju njenoj zavisnoj uređivačkoj politici. Iako bi jedina politika kojom bi ona trebalo da se bavi bio javni servis, ali onaj pravi koji nikoga ne privileguje i daje pravo glasa svima na putu do istine, kao javna mjera odnosa prema nečemu, pa ne smije biti jednostran. Nedavna nazovi dokumentarna, više epizodna televizijska emisija o crnogorskoj mitropoliji, u kojoj je riječ imao samo onaj tužni ideološki pokajnik Živko Andrijašević, još je više udaljila taj medij od javnog servisa. U ove primjere treba ubrojiti i uporno korišćenje nekog Mirka Đorđevića iz Beograda, samozvanog historičara religije, koga niko u ozbiljnim beogradskim historičarsko-sociološkim krugovima ne poznaje, a ustupanje mikrofona izvjesnom, do kraja ostrašenom baraninu, samozvanom publicisti, sve više dovodi u pitanje prag strpljenja u Crnoj Gori. Istorija i kao pojedinačno zanimanje i kao sluškinja vlasti, svejedno koje, u posljednjih stotinak godina više nego ikada bila sredstvo i meta naručilaca. Ali se nikada još nije dogodilo da nacionalna manjina piše istoriju većinskog naroda i tako utiče na njegovu sudbinu, a to je upravo u Crnoj Gori na djelu. Čak se te rukotvorine i prevode i plasiraju u inostranstvu, mislim naravno na istorijski leksikon Crne Gore i njegove rukodjelce koji ga zasnovaše na mnogim lažima ili prečutanim činjenicama, što je ravno lažima. Da se razumijemo, laž je društveni, lični ili kolektivni fenomen. Ima svoju sociološku, psihološku, etičku, političku, ekonomsku i tako dalje stranu i tumačenje, čak i upotrebnu dozvolu. Ali je prosto zapanjujuća tolika lažljivost državne televizije, pa otuda i logično pitanje, koje i čije mračne anticrnogorske sile njome vladaju i plaćaju je i u kojem cilju? Pa javni servis nosi i trpi sudbinu te kupoprodaje njene javne riječi. Javni servis, rekao smo već, najviše pominju oni koji o njemu najmanje znaju, što potvrđuju i dva svježija primjera. U parlamentu Crne Gore vođena je duga rasprava o javnom servisu, a glavnu riječ su imali neki navijeđeni i samoproglašeni novinari uz to srednjoškolci, kao onaj poslanik grupe za promjene. Jedini izuzetak je bio Emiro Labudović, koji je o javnom servisu govorio i sa znanjem i sa iskustvom. U Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti je održan nedavno neki nazovi okrugli sto o edukativnoj ulozi medija i opet se čula jalova i nestručna priča nekih činovnika i činovničića zalutalih u medijsku sferu sa častim izuzetkom Voja Ravnića. Najsvežiji primjer je ovo sada, a na njega mi je ukazao kolega Donko Rakočević, glavni urednik Istoka. Danima već, zapravo nije danima, ali 2-3 dana bruje mediji o ovome podizanju plata poslanicima Skupštine Crne Gore. Opozicija iz sve snage se protivi tome. Čak su glasovi protiv bili i unutar sastava poslanika vladajuće partije. Međutim, državna televizija riječ o tome nije progovorila. Jednu jedinu riječ nije progovorila. Završit ću zaključkom. Javni servis treba da proizvodi ravnotežu, fini balans. Sve drugo je antiservisno, a to znači i anticivilizacijsko djelovanje. Sa njime je isto kao sa Evropom. Puna usta priče o njoj, ali što dalje od nje, za neke to bolje. Iz ovoga slijedi i drugi zaključak. Ovakvu radioteleviziju, pogotovo televiziju, treba ukinuti ili kadrovski potpuno pretumbati. Hvala vam.
U večerašnjoj emisiji Ogledalo iz uvijek zanimljive i prestižne tribine Riječ četvrtkom iz crkvene opštine Podgorica, koju vodi i uređuje književnik Garo Jovanović, prenijeli smo skicu za portret barda crnogorskog i ne samo crnogorskog novinarstva Mihaila Kokana Miljanića, koji je, kao i uvijek, svojom britkom riječju dao pečat vremenu u kojem živimo. Emisiju je pripremio Radenko Lacmanović.